Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hemek. Nejen v České republice máme pocit, že žijeme v klidu a míru. Sluníčko ráno vychází a večer zapadá a my koukáme na ten západ a v úkol všude je klid a mír. Jenže žijeme v době, kdybychom měli mít na zřeteli, že to je jen bublina, která jednoho krásného dne prostě praskne. Tato slova zazněla v našem pořadu přesně před týdnem. Nehovořili jsme ale jen o tom, co nám hrozí, ale zejména jsme rozebírali, jak se na to musíme připravit. Zaujala mě třeba následující pasáž, cituji. Připravit se na velké riziko a nebezpečí je povinností celého národa, všech občanů. Armáda, policie a hasiči jsou nejlépe připraveni a jsou připraveni každý den. To je první sled, který nastupuje do boje s krizovým jevem jako první. Ten se ale při déle trvající krizi vyčerpá a pak musí být další řešení. Jenže to řešení u nás není. Právě o tom mluvím, že musí být celá společnost připravena čelit velkým krizovým jevům. Politici si musí uvědomit, že je nutné vytvořit prostor, a to i legislativní, aby se národ mohl na krizové jevy připravit. Dnes budeme v těchto tématech pokračovat, ale posuneme je i dále. Navážeme na náš rozhovor o zahraničních misích, počínaje tou v Iráku hned na začátku 90. let, ale dostaneme se i k misím modernějším. Mým hostem chirurg Jindřich Sita, plukovník v záloze, muž, voják, který absolvoval několik zahraničních vojenských misí. Kromě mise v Perském zálivu to byly humanitární mise v Albánii, Turecku a také v Afghánistánu. Od roku 2007 první místo předseda Československé obce legionářské. Jsem ráda, že jste tu. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se mluví o září, které tady vzpomínáme, září roku 1990, tak prakticky nikdo si nevzpomene na souhlas Československého parlamentu s misí v Perském zálivu. Vzpomeneme si určitě na jiné září, na to 11. září, po kterém se rozběhly události, které opravdu změnily svět. Namátkou vpád do Afghánistánu, vpád do Iráku, islámský terorismus, islámský stát. A to nejen události v takových těch vzdálených zemích, kdy máme ten bezpečný pocit, že se nás to zase až tak netýká, ale útoky přímo v Evropě. Jak si podle vás v tomto souboji vedeme?
No, myslím si, že si nevedeme příliš úspěšně. Nedaří se, honíme moc koček najednou. Bych to tak viděl. Když to vemete, tak není klidná oblast ani severní Afriky, není klidná oblast ani v tom Iráku, ani v tom Iránu, není klidná oblast ani v tom Afghánistánu. Čili zdá se mi, Sýrii nepočítám, zdá se mi, že jsme se pustili do příliš mnoho aktivit, které ve finále nás zdržují příliš dlouho na místě, stojí nás příliš velké finanční prostředky a dojde k vyčerpání našich kapacit a možností a ztratí se kontrola nad oblastma, který se dneska daří jakž takž držet v takovém poloutlumeném stavu a může dojít potom k zedmutí toho požáru nebo k rozfoukání toho požáru daleko víc než je teďko.
Když se na jednotlivé akce, které jsem tak okrajově zmínila, zpětně podíváme, jak je hodnotíte, protože na nich je opravdu až s podivem to, jak každá měla úplně jiné pozadí a takový ten bazální význam. Akce Perský záliv, operace Pouštní bouře, vpád do Iráku, Afghánistánu. Zpětně, jak byste je hodnotil?
Tak operace Perský záliv podle mě byla tak, jak měla být. Má to všechny svolení, všechny schválení, Rada bezpečnosti, to všechno došlo k obsazení státu, následně došlo k vytlačení agresora z toho státu ven. Akce skončila, odjíždíme domů za hlubokého potlesku všech zúčastněných. Dobrá akce. Akce třeba Afghánistán, kde jsem se měl taky možnost účastnit vlastně od začátku s 6. polní nemocnicí, byla v podstatě začátku připravovaná, prezentovaná, takže bude o něco podobného. Vytlačíme Talibán, zlikvidujeme tábory Al-Kaidy, vytlačíme z Afganistánu a jedeme domů. No, je to 20 let. 20 let je teď to, že se stahujeme domů, tak dokonce část Afgánců bere jako zradu. Takže je tam mír, je tam nastoleno. Není nastolen klid, není nastolen mír, prostě jsme podle mě podhodnotili kmenové zřízení, situaci v Afghánistánu, místní podmínky, anebo jsme tam zůstali příliš dlouho, měli jsme vytlačit Al-Kaidu, měli jsme zlikvidovat tábory, měli jsme nechat zvolit první demokratickou vládu a jít pryč.
No to se udělalo v Iráku a jak to dopadlo?
No, jo, čili docházíme k tomu, že pokud se nějakým způsobem vměšujeme do vnitřního života jednotlivých států, takže si musíme už dopředu připustit, že to může být navždy nebo na hodně dlouho a možná nikdy ani nenastane to, že ten stát nebo ta země dokáže nastartovat svým vlastním životem. Protože se možná i míjí naše představa o tom životě s jejich zaběhnutou představou, která bude svázaná s historií, svázaná s jejich volnými vlastnostmi, svázaná s jejich charakterem, s jejich krajinou. Možná přicházíme tak, že ani nejsou schopni vstřebat to, co jim přinášíme. Jo? Čili ta analýza toho, kdy tam jít a jak tam jít, by asi měla být daleko dokonalejší a měla by nám říkat pozor, tady chlapci uváznete, tady budete příliš dlouho a bude vás to stát příliš velký peníze.
No, my teď o tom mluvíte hodně z našeho úhlu pohledu. Řekl jste, oni ani možná nejsou schopni vstřebat, co jim přivážíme. A já se tady uchýlím k takové té obligátní otázce, poznámce. Zdali si myslíte, že třeba v případě Afghánistánu i v případě Iráku byl ten vývoz našeho pojetí demokracie na místě?
Já bych nesvazoval s vývozem armády prostě vývoz demokracie. Jo. To je takový, ono se to používá, my tam vyvážíme demokracii, my vlastně jedeme zachraňovat, my vlastně jim přinášíme to dobro, jim přinášíme. No dobře, no ale ta země musí být připravena na to dobro přijmout. To je jako když v Rusku přešli z nevolnictví přímo do socialismu, že jo. Taky přeskočili 4 etapy a přinesli dobro a taky to nebylo úplně to pravý ořechový. Takže jestli přijedete do Afghánistánu, kde existuje kmenový zřízení, kde jednotlivé oblasti jsou pod vládou různých náčelníků, kde je 90% negramotnost, kde mula, což je kněz, ve vesnici prostě rozhodne o tom, co bude a ten vesničan ani nepochybuje o tom, že by to neměl splnit, takže když mula rozhodne krev za krev, tak je to prostě krev za krev, když mula rozhodne, že to bude takhle, tak to bude takhle, aby jim tam přinesete demokracii, no tak jste přeskočili několik etap vývoje té společnosti.
Proto se na to ptám.
A ta společnost není schopná pojmout to, co jim tam přinášíte. Že jo? Čili je to o té analýze, jestli... Já proto bych nerad, aby se svazoval s armádou. Armáda je tam od toho, aby vyhnala, zlikvidovala tábory Al-Kaidy a vyhnala islámský stát, pokud prostě jí ohrožuje nebo ohrožuje někde na světě, tomu ještě rozumím, ale nespojíme armádu s zanášením demokracie.
No, někdy to nejde oddělit, ale vím, co tím myslíte. Podívejme se tedy z tohoto úhlu pohledu na Irák. Tam, jak vidíte tuto akci?
Irák, no. Tak Irák, že vycházel z analýzy, která říkala, že Irák se připravuje, Irák má chemické zbraně, ne to. Nakonec se ukáže, že celá informace, na základě která byla spuštěna tato operace, tak byla falešná. Čili už jenom z tohohle toho prostého důvodu a z prostého hlediska vás musí nutně napadnout, asi jsme tam byli zbytečně, tam jsme neměli co dělat. Že? No. Na druhou stranu jsou i věci nebo zájmy, které se neprezentují takhle veřejně, které zůstávají v pozadí. No a máte nějaké závazky a ty závazky se musí plnit. Není popravdě řečeno, jakmile musíte přistoupit k tomu, že začnete křestit zbraněma, tak v podstatě selháváte. Jo, to už je známka toho, že jste nedokázali politickými způsoby nebo vyjednáváním docílit svého cíle, možná ani cíle, které si nedal docílit, no tak použijete sílu, protože jste přesvědčena, že tu sílu máte větší, než ten má ten soupeř. A to není fair play. Že? Tohle to už je potom hra velmocí, hra určitých skupin, která by v našem prostém životě neměla patřit. Ale nicméně, zase jako člen NATO máme právo veta. Že já se nemusím účastnit takovýhle věcí, které brání třeba mému vnímání světa nebo humánnímu založení, nebo vlastně není to naše povinnost. Jo, zase je to potom rozhodnutí politické reprezentace, jestli ona s takovouhle akcí souhlasí nebo nesouhlasí. Ale to právo věta tam je.
Pojďme se teď podívat na to, jaké jsou podle vás ty největší hrozby, na které by bylo dobré se připravit, protože bychom jim v budoucnu mohli čelit. Případně se domníváte, že jim čelit budeme.
Tak já určitě nejsem jako schopen vydefinovat všechny hrozby, ale pro mě největší hrozbou je nedostatek vody na zemi. Určitě velkou hrozbou je neustále rozšiřování nebo rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými částmi naší jakoby země. Určitě velkou hrozbou jsou i ideologie, které neustále na planetě přetrvávají a jak už jsem zmínil v těch předchozí části, jedno jestli je to radikální islamismus nebo je to jiný ismus. Teď docela s napětím sleduju vývoj událostí v Americe ve vztahu k, já bych to nazval obrácenému rasismu, ale čili je jasné, že na světě vznikají různé ideologie, které potenciálně můžou být opět velkým rizikem. Velkým rizikem se stává popravdě řečeno i občané Evropy sami sobě. Říkám tomu nároková generace, kdy prostě mám pocit, že přichází generace dětí, kteří nevidí, bych to řekl, jako smysl svého života práci a to, co potřebuju, si pokrývám z výdobytku té práce, ale smysl jejich života je, a mají do toho dokonce pocit, že na to mají nárok, že vlastně všechno musí mít. Že ta práce je jenom nezbytné zlo, které nejlépe by bylo nechodit do práce, pobrat si 15. vyplatu a jít si užívat. Jo, čili začínáme žít takovým spotřebním způsobem života, který popravdě řečeno taky nemůže vést k ničemu dobrému, než k nějakému bezpečnostnímu riziku. No a pochopitelně klimatické změny, které dneska evidujeme a o kterých se snažíme mluvit, že neexistují. To je asi také další riziko, které bych viděl. No.
Pane plukovníku Jindřichu Sitovi, jste tady zmínil takovou zajímavou věc, že jste říkal, že to, jak je Česká republika připravena nebo nepřipravena na potenciální hrozby, tak není jenom otázka armády, ale celkové připravenosti republiky jako takové. Řekněte mi, jak je tedy naše republika připravena? Protože o armádě už jsme se bavili, řekli jsme, že by pravděpodobně hranice velmi pravděpodobně neubránila, ale jak jsme na tom tedy s tou další připraveností? Jak jsme na tom s tou další připraveností, s tou republikovou reziliencí?
Já si myslím, že tristně teda. Nechci být úplně jako taxativně říct, že nic neexistuje, to bych si netrou říct. Vím o celé řadě různých spolků, skupin, které se snaží samo nebo ve spolupráci nějakým způsobem připravit, ale to jsou desítky, možná stovky lidí, kteří nad rámec těch profesionálních prvků prostě se nějakým způsobem připravují. A zbytek mi přijde jako hluboké vákuum, hluboká neznámá a jedno, jestli to začíná na základních školách a končí to ve 30 letech u těch už dospělých mužů. Zmizely všechny organizace, které se zabývaly výchovou, jako zmizel Svazár, zůstal Scout, zaplať pánbu za něj, zůstal Scout, aspoň trošku otužuje ty děcka tahá je do přírody a naučí aspoň žít trošku v složitějších podmínkách, že jo. Civilní obrana zmizela. No, čili a to je to, co mi tady chybí. Já si myslím, že ten návrat k branné výchově, který musí začít na základních školách, je to minimum, co pro to můžeme udělat. Druhá věc je osvěta. Osvěta populace z hlediska toho, co jsou vůbec bezpečnostní rizika 21. století, co nám vůbec hrozí. My o tom nemluvíme, protože máme pocit, že bychom jakoby ty obyvatele vypanikařili, ale ono potom, když potom přijde nějaká taková krize, a zase se vracím k téhleté poslední, k té koronakrizi, tak ta panika přijde sama. Je lepší, když ty lidi jsou na to psychicky připravení, jsou trošku zodolnění. Takže ta osvěta a vysvětlení těm lidem nebo tomu národu, co může přijít, že existuje určitá zákonitost, že přijde magnetická bouře, nebo že existuje zákonitost, že přijde blackout. Prostě to, co to vůbec je blackout? Jako co, jak se při tom chovat? Jako opravdu nemusím třetí den chodit a rabovat obchody. No, čili ta základní osvěta toho, co může přijít, jaká jsou ty bezpečnostní rizika a jaká se očekává reakce od toho obyvatelstva. A další krok je vrátit se k tomu, že každý z nás získá základní zkušenosti a znalosti v tom, aby se vůbec v tom krizovém jevu byl schopen orientovat a ne, aby v panice seděl někde doma. Prostě odhodlaný člověk, zkušený, znalej, přijde a pomáhá řešit. Ví, kde je jeho místo, ví, kdo mu velí, ví, co to je rozkaz, ví, jaká svodně očekává reakce.
Měla by se podle vás obnovit v nějaké podobě základní vojenská služba?
Jak my řekneme základní vojenská služba, tak nás všichni roztrhají a budeme čelit mediálním útoku. Já bych řekl, že se musí obnovit schopnost, a dneska už bych neřekl jenom mužů, ale řekl bych, že se musí obnovit schopnost občana této země být schopen řešit nebo napomáhat řešení krizového jevu. Co když jsme si říkali, co Čech to muzikant a všechny naše děti prošly duškou. No tak postavme schopnost občana nebo znalost občana přispět k řešení krizového jevu na úroveň lidušky a pojďme připravit našeho občana tak. A neříkejme tomu základní vojenská služba. Vůbec. Je to schopnost občana se bránit rodinu, je schopnost občana řešit krizové jevy. To můžete kdykoliv potřebovat. Nebo jenom pouhá zdravověda. Kdo dneska umí Červený kříž? Přestože existuje, ale dneska kdo vám poskytne první pomoc, když se vám něco stane na chodníku? Všichni nás obejdou. Ty slušnější, některý vás překročejí. No. A nedělám si iluzi, že existuje všeobecná znalost ve společnosti, aby kdokoliv z těch, co vás míjí, přiskočil a poskytl vám první pomoc.
Jeden z citátů Winstona Churchilla, který lze velmi dobře použít na dnešní dobu a na naše zkušenosti s pandemií, ať už skutečnou nebo takzvanou, a s covidem, zněla nějak v tom smyslu, nepropásněme žádnou dobrou krizi. To, co vy říkáte, tak vlastně k tomu nás mohla pobídnout tato situace, protože jsme najednou zjistili, co se nám dělo v hlavách, když hrozilo, že se zavřou obchody a tak dále. Myslíte si, že toto už stačilo? Vidíte kolem sebe tendenci na politické, občanské úrovni se z toho opravdu poučit a zaujmout konkrétní kroky?
Bohužel ne, no. Bohužel ne, já se omlouvám, že to řeknu až tak, ale těch mrtvých bylo málo. My naopak jsme teď v situaci, a to je zase na dlouhý povídání, jakým způsobem vůbec se řeší krizový jev, jaké struktury se musí aktivovat, kdo se do toho musí zapojit, jaké mediální výstupy z toho musí být, jak se mají chovat čelní představitelé, kteří tu krizi řeší. To je pak, z toho pak je ten dopad do společnosti a ta společnost se podle toho chová. Tak jestliže na jednu stranu nejdřív společnost vyblázním a spanikařím, že se něco děje, pak v zápětí po pár týdnech tedy řeknu, že se vlastně nic neděje, že je to velká sranda, do toho ta velká sranda způsobí málem kolaps celého hospodářství, tak to zasaturuju částkou 500 miliard letos, 300 miliard příští rok, nic s tím nezachráním a ve finále sám sami čelní představitelé dají národu najevo, že vlastně se nemusí řídit pravidly, který sami vydali. No tak co to je za vzkaz té veřejnosti? No a ta veřejnost celá logicky dneska se k tomu, k té epidemii, staví jako prostě rozpolceně. Ano, existuje část odpovědných lidí, která se k tomu nějakým způsobem staví, ale pak existuje celá velká skupina lidí, která dneska už poslouchat nebude. Dneska už můžete říkat, co chcete, ale pokud nejste schopni dát sami příklad tomu, jak se mají chovat, tak se to chovat nebudou. Takže dneska, až ta epidemie, pokud doběhne, tak doběhne do fáze, kdy zase zbudí pozornost tím, že bude příliš mnoho mrtvých, a já si nepřeju, aby tam doběhla, pochopitelně to si nepřeje nikdo z nás, tak teprve vyvolá opačnou vlnu té veřejnosti a ta veřejnost se začne domáhat toho, aby se s tím začalo něco dělat. Teď se veřejnost domáhá toho, aby se s tím nedělalo nic. Tak, jo, ale to je zase špatná pozice, že jo? My musíme držet kontinuální pozici a ve vztahu k té epidemii a říkat, každý krok je promyšlený, naplánovaný a ty lidi nám to musí věřit a musíme jim říct dopředu a pokud se vyvine tímhle tím způsobem, tak my zareagujeme takhle a pokud se vyvine tímhle způsobem, tak zareagujeme takhle, aby to střebali, aby měli možnost se s tím seznámit, aby možnost se na to připravit v rodinách, s dětma, ve školách, všechno tohleto. Prostě jenom na to musím říct, že na to jenom koukám a nevěřím svým očím. No. Je to zase, se vrátím k tomu, co jsem řekl, 30 let jsme rezignovali na přípravu státu a občana na řešení krizových jevů. Všechno špatně. Vraťme se na začátek, pojďme to odstranit, pojďme si říct, že v tomhle směru něco uděláme a zase budeme se mít líp. No.
Kdo by s tím musel začít? Protože si trošku neumím představit, že někdo z našich čelných představitelů teď vystoupí a řekne, prosím vás, ukázalo se, že jsme došli do slepé uličky, trošičku už plácáme, jeden den řekneme tohle, druhý den to zrušíme a tak dále. Musíme se vrátit úplně na začátek, jako teď jsme jeli metodou pokus omyl, tak teď to zkusíme tudy. To bych řekla, že je prostě
To už je pozdě, protože jinak ty plánovací procesy a ty analýzy trvají roky, že jo? Ta příprava trvá roky a než opravdu se připravíte a řeknete, dobře, pokud přijde krizový jev tohoto stavu epidemie, tak my budeme reagovat tímto způsobem a pokud ta epidemie se bude vyvíjet variantou 1 až 10, tak na variantu 1 budeme reagovat takto a na variantu 10 takto a k tomu budeme mít síly, prostředky a tohle všechno. Čili dneska říct, když toto všechno nemám splánováno, dneska říct tak a zítra už jedeme na čisto, to si myslím, že bohužel nejde. No, čili v tuhle tu chvíli by asi bylo dobře se držet zákona o krizovém řízení, svolat ústřední krizový štáb, do toho ústředního krizového štábu nabrat lidi ze všech oblastí, kterých se ta epidemie dotýká, není to jenom hygiena, zdravotnický zařízení těch oblastí, je to centrální banka a tak dále, prostě ty lidi vědí a začít tu situaci analyzovat prostřednictvím poradních sborů, který zase musí být definovaný a jmenovaný. Já chápu, že i dneska každý epidemiolog na tu situaci může mít trošku odlišný názor. Ale jako člověk, který by tu krizi měl řídit, nebo by měl být jakoby součástí toho krizového štábu, tak bych určitě chtěl namenovat poradní tým, aby se řeklo, těmto lidem věříme, těmto epidemiologům věříme, přestože ty mají jiný rozdíl. My jsme si vybrali tyhle, těmto věříme a podle jejich odborného hlediska se budeme řídit. Finále je politické rozhodnutí, protože když to politické rozhodnutí je vyšší než to rozhodnutí odborné. Jo, stojíme na pyramidě a ten politik stojí nahoře a ten epidemiolog nevidí, co to. On doporučí opatření a neví, jaký dopad to bude mít do společnosti, do hospodaření a tak dále. Čili tam už je pak zase to politické rozhodnutí toho ústředního krizového štábu, který sice vyhodnotí doporučená řešení 1, 2, 3 a z těch 1, 2, 3 si vybere jedno, který má třeba nejmenší dopady do jiného sektoru. Takhle by to mohlo začít fungovat. No ale takhle se to zase musí rozpadnout po celé republice. Dnes nejde jenom o ústřední krizový štáb. Musí vzniknout krajský krizový štáb. My musí na sebe dostat kapacity. Musí být schopný ty reakce. Krajské krizové štáby se rozpadnou na okresní, na krajská, na města a na vesnice. De facto kdyby ta epidemie skutečně běžela tím státem v té výši, jako, nebo v tom rozsahu, jako běžela v té Itálii v počátku, nebo i v té Americe, částečně si myslím, že i v tom Rusku v některých regionech, tak by se muselo do toho krizového řízení nasát desítky tisíc lidí, kteří vědí, co mají dělat, jsou schopni rozhodovat, mají zpracovaný plány, jak reagovat. Nic z toho podle mě není a neexistuje. Čili v tuhle tu chvíli začít od zhora, iniciovat aspoň ty krajské struktury a zkusit se na to připravit a naplánovat. A pokud tuhle tu krizi přežijeme bez nějaké zvláštní úhony i bez těch plánů, tak bych asi doporučil vládě, aby se tím začala zabývat a začala vytvářet strukturu, která bude schopná připravit koncepční podklady pro to, jak vůbec z této situace vyklouznout, aby jsme nemuseli znovu zavádět základní vojenskou službu třeba. No, prostě skutečně dát dohromady skupinu odborníků, která dokáže analyzovat rizika 21. století, dokáže analyzovat schopnosti a prostředky České republiky, vydefinovat, co je potřeba, tak, aby jsme případná rizika zvládli. A pak nastartoval proces odstranění nedostatku.
Trochu se obávám, že když to dopadne hůř, to znamená, že jak jste tady zmiňoval, těch mrtvých bude víc, tak se zkrátka budou ty věci řešit metodou pokus omyl, protože žádné simulace, plány neexistují. A když to dopadne dobře, tak budeme oslavovat, že to dobře dopadlo.
Ano, to jsem taky přesvědčen. No.
Vy jste tady zmínil ty dvě z těch základních úrovní, to znamená stát, kraje. Pak jsou tady samozřejmě stát, kraje, obce, města. Co by podle vás měli dělat jednotliví lidé? Protože jestliže jedinec zjistí, že věci nad ním nefungují až tak úplně, aby se na ně mohl spolehnout a mohl si být jist, že bude zavčas varován, upozorněn, instruován, tak by se měl asi pídit sám a neopakovat neustále tu chybu, že bude čekat, až zahřní. Co byste doporučil v tuto chvíli občanům?
Tak já bych doporučil občanům, aby se zvedli z gaučů a přestali si stěžovat, že za ně nikdo nic neudělá. Přesně jak jste to řekla, můžu doufat na spásu z vrchu, to můžu, ale můžu taky udělat něco sám pro sebe. Jo? Když spása nepřichází, tak já mám taky svoje povinnosti. Že? Musím ochránit sebe, musím ochránit svoji rodinu. Mám možnost monitorovat své nejbližší okolí, mám možnost seznámit se situací, jak situace kolem mě vypadá, mám možnost se chránit. Ty základní ochranné věci u této epidemie jsou hrozně jednoduché. Je to rouška, je to dostatečná vzdálenost, je to nezdržovat se v uzavřených prostorech, je to dostatečně větrat a popravdě řečeno trochu se omezit ve způsobu svého života. Musím na diskotéku za zadané situace? No nemusím. Musím na nějaký koncert? Ne, teď já v podstatě za dané situace mi stačí, když si dojdu jednou za týden nakoupit a udělám větší nákup, abych tam nemusel jít pětkrát.
No, musím jít na koncert, právě jste mě připravil o živobytí. Protože ano, nemusí, ale co mají dělat ti, kteří jsou z toho živi, ale to už je jiná historka.
Ne, to je taky pravda. Ano, já chápu, že může nastat situace, kdy při likvidaci tohoto krizového jevu a i jiného jevu dojde k tomu, že práva některých skupin občanů nebo jejich komfort nebo jejich potřeby se prostě sníží. No ale zde nastupuje povinnost státu těmto skupinám obyvatel pomoct. Ne plošně, cíleně. Cíleně. Ano, to je povinnost státu postarat se o ty, který se díky tomu krizovému jevu se dostanou do situace, která není pro ně záviděníhodná, nebo je složitá, nebo prostě to je přeci povinnost státu. Postarat se o jejich ochranu, o vyřešení toho krizového jevu a zlikvidovat následky. A to, že se někteří lidé i díky likvidaci té epidemie nebo toho krizového dostanou do té situace složité, to je zcela samozřejmě zákonité, ale stejně tak je zákonitá moje povinnost jako státu se o tyto lidi postarat.
Já bych tu přípravu občana, krajů, státu nechtěla vztáhnout jenom na současnou pandemickou situaci, protože ta rizika, ta nebezpečí 21. století mohou být různá. Ať už jsou to různé kyberútoky, ať už je to potom zmíněný blackout, ať už je to likvidace zdrojů vody a mnoho, mnoho dalších. Z vás, protože jste plukovník v záloze, tak z vás se stal farmář. Je tento váš krok, jak trávit, řekněme, vzletně podzim svého života, také reakcí na to, že byste třeba chtěl být nezávislejší, samostatnější?
Tak já si myslím, že já jsem chtěl být nezávislý a samostatný celý svůj život. To není ani tak jako výsledek toho mého pokročilého věku.
A spíš poznání než pokročilého věku jsem myslela. Poznání toho, že je dobré se spolehnout sám na sebe. Tam směřovala má otázka.
Já bych řekl, že tak, tam někde to tak je, jak to říkáte. Jo? Protože popravdě řečeno, tě krize jaká je, tak trošku odlehčeně to řeknu, tak pokud je velká krize, tak pro mě to znamená jenom, že přidám řádku zase uvíc brambor. Jo? Čili to zemědělství, to hospodaření a ta schopnost uživit sám sebe a svoji rodinu a svoje nejbližší, tak to je ten bazál, na kterým bychom měli stavět. Jo? To všechno ostatní, ten komfort, ve kterým žijeme a zavalený přehršlý krámu, který ani nepotřebujeme, to je zbytný. To při krizovém jevu nepotřebujeme, ale potřebujeme se najíst, potřebujeme mít kde složit hlavu a potřebujeme fungovat a pokračovat ve své práci, aby jsme uživili sebe a uživili ty ostatní. To je ten bazál, na který můžete při jakýkoliv krizi až spadnout. A když jste se ještě zmínila o tom výcviku a výchově, tak je pravdou, že těch krizí je celá řada a těch krizových jevů celá řada. Ale ta reakce je v základu na všechny zhruba stejná. Jo? A pouze v 10, v 15% ta reakce se liší podle daného stupně toho krizového. Takže ta výchova toho člověka v té základní schopnosti reagovat na jakýkoliv krizový jev by byla v podstatě pro všechny stejná. Jo?
A myslíte si, že toto opravdu, teď položím naivní otázku, ale že toto by mělo přijít zhora? A nebo je šance to iniciovat zdola?
Když to nepřijde zhora a krizový jev propukne v plné síle, tak se to bude iniciovat ze zdola.
Ale už až když budeme
uvnitř. My žijeme dneska v takovém pohodlí a v takovém komfortu, že sami od sebe nebudeme ochotní se přestěhovat do lesa. Když to řeknu zase trošku jakoby nadneseně. Budeme furt doufat v to, že to nepřijde, že se vlastně nic nestane, jenom aby jsme nemuseli opustit tu svoji ulitku a ten svůj komfort. Žijeme v komfortním světě a žijeme oproti ostatním lokalitám, kde jsem měl možnost se podívat, tak žijeme v neuvěřitelném přepichu. A to nás zraňuje. To, že v podstatě bychom o to mohli přijít. A takže my záměrně oddalujeme ten okamžik toho správného rozhodnutí. Teď přišel ten okamžik, teď se nedá nic dělat, oblíkni se do zeleného a zmysl v lese, protože tady už to není správný a začni vykonávat tuhle tu činnost a bude ti pršet na hlavu a budeš mít hlad a bude ti špatně a budeš mrznout v zimě. Jo? Čili tím, jak jsme teď zhejčkaný, tak my v podstatě oddalujeme ten správný okamžik rozhodnutí a to je hrozně nebezpečný taky.
Pane plukovníku, v České republice žijí 3 miliony lidí v panelácích. Nemůžeme se jim divit, že to oddalují a stejně tak je pro ně nemožné, aby v případě krize jenom přidali řádek brambor. Vy jste se rozhodl jinak, vy jste se rozkulačil trošku, ale to nemohou všichni.
No, určitě máte pravdu, to je v pořádku, jako to já tomuhle tomu rozumím, ale každý máme právo volby. Jo? Čili pokud by lidé, kteří, jak vy říkáte, 3 miliony lidí žije v paneláku, já pamatuju dobu, kdy vesnice byla soběstačná. Já k těm vašim 3 milionům ještě přidám všechny dneska občany vesnice, protože zase nechci mluvit 100%, není to pochopitelné ve 100%, ale vesnice dneska tak, jak byla soběstačná za mého mládí, není. Z vesnic se dneska staly krásné parky,
pohledové zahrady, bezúdržbové.
Děti se chodí koukat na slepice ke mně na farmu, aby vůbec viděli, jak vypadá slepice, jak vypadá husa, jak vypadá domácí zvíře. Jo, čili ano, vyvinuli jsme se a někam jsme postoupili. A něco jsme s tím ztratili. Měl jsem nedávno diskuzi s mýma mladýma truhlářema. Jsou tak trošku vyděšený z toho, co se stane. A já říkám, jako, z čeho se vyděšený? Co se vám může stát? No tohle a tohle. Já říkám, ale chlape, já jsem zažil, kdy jsem měl 300 korun měsíčně, moje manželka 1000, a když jsem si chtěl vylepšit, a z toho jsem předělával 15 let svůj první barák, a když jsem chtěl vylepšit svůj rodinný rozpočet, tak jsem si musel pořídit slepice. Umíš chovat slepice? No to neumím. A když jsem chtěl mít maso jinak než sobotu a neděli, tak jsem si musel pořídit králíky. Umíš chovat králíky? No to neumím. Umíš zavařovat? Umíš maštovat? Umíš udělat sádlo? Šlapeš zelí? Zasadíš si mrkev? Ne, nic z toho neumím. Říkám, vidíš, a já jo? Tak já se nebojím. Protože když to dojde až tak špatně, až tak hodně daleko, že v podstatě už nebudeme mít nikdo nic, no tak já si tu řádku skopu a já si tam tu mrkev zasadím. Moje žena do dneška, jak říká, jsme se rozkulačili, tak do dneška jsme soběstační v mrkvi, v kedlubnách, v bramborách. Má svoji zahrádku a přestože už je taky přes 60, tak prostě si ty vše základní potraviny do dneška moštujeme, do dneška šlapeme zelí a tu znalost, kterou umíme marmelády a umíme, já nevím, co všechno udělat, tu znalost máme, umíme ji a snažíme se ji předat našim dětem, protože to je ten bazál. Jako.
Pane plukovníku, vám se to mluví, když vy, kromě toho, co jste právě teď popsal, ještě umíte střílet, což nepoměrně zvyšuje vaše šance, že tu marmeládu a to kysané zelí jednou ochutnáte taky. Kam jsme se to dostali až od operace Pouštní bouře. Já bych to zakončila takovou možná až příliš ze všeobecňující otázkou, ale my jsme si mnohokrát za to naše povídání o krocích, které jsme z hlediska bezpečnosti udělali za posledních 30 let, povzdechli. Myslíte si, že jsme opravdu tu šanci vybudovat soběstačnou, svébytnou společnost za těch 30 let hodně, když to řeknu lidově, prokoučovali?
Myslím si, že jo, no. Myslím si, že ta šance tady byla, ale zase nic není dogma. Všechno je zkušenost a všechno je škola. 30 let z hlediska života planety není nic. Poučme se a řekněme si, že jdeme dál, že jdeme jinou cestou. Prostě. A možná ty krizové jevy, které přijdou a které se prostě stanou, tak nás možná proberou a možná zjistíme, že cesta za zážitkama a spotřebováváním není ta správná cesta. Možná prostě přijdeme na to konečně, že ta cesta je jinde a priority budou jiný a my budeme odolnější, fyzicky zdatnější, připravenější psychicky a budeme se zvednutým čelem čelit všem krizovým, který přijdou. Teď jsme zranitelní, teď jsme slabí a nejsme na to připravení. To je můj názor, zatím si stojím.
Pane plukovníku Jindřichu Sito, já vám moc děkuji za to, že jste nám nabídl pohled na současný svět očima nejenom vojáka, ale nejenom lékaře, chirurga, ale také člověka, chlapa, který má to, čemu se dříve říkalo fortel. Díky za to.
Taky děkuju.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.